եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Էլեկտրոէներգիան այնուամենայնիվ կթանկանա հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը, սակայն դեռ հստակ թվեր չի նշում։ Ստուգումներ գազալցակայաններում վերջին շաբաթներին տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով արդեն 3 մարդ է մահացել։ Գորիսից այս կրտուքից ուղիղ 1 ամիս անց մեղադրյալներ չկան, տուժողները պատրաստ են դիմել Ռուսաստանի իրավապահներին։ Նոր սկանդալ է հասունանում Թուրքիա-Բելգիա հարաբերություններում հայոց ցեղասպանության ճանաչման շուրջ։ Մինչ այս թեմաները Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով հունիսի 2-ից 3-ը Հայաստան կայցելի ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Սերբիայի առաջին փոխվարչապետ արտգործ նախարար Իվիցա Դաչիչը։ Նրանք ընդունեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Վաղը տեղի կունենան Հայաստանի եւ Սերբիայի արտգործ նախարարների բանակցությունները, որոնց կհետևի համատեղ մամլոասուլիս։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը վաղը կմասնակցի Ղրղստանում կայանալիք ԱՊՀ-ի պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Այնուհետև Օհանյանը կուղևորվի Տաջիկստան հունիսի 4-ին Դուշանբեում նախատեսված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով։ Պաշտոնական այցով Չեխիայում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր հանդիպում է ունեցել այդ երկրի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահ Յան Համաչեկի եւ վարչապետ Բոհուսլավ Սոբոտկայի հետ։ Այսօր տեղի է ունենում հայ-չեխական բիզնես ֆորում, երեկոյան վարչապետը հանդիպելու է Չեխիայում աշխատող հայ գործարարների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իսրայելյան հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը կկանխվի ոչ թե ռազմական միջամտության, այլ բանակցությունների միջոցով։ Օբաման նշել է, որ ինքը ոչ թե հույս, այլ փաստերով ու վերլուծություններով հիմնավորված կարծիք է հայտնում Իրանի միջուկային զենքի ստեղծումը կանխելու լավագույն եղանակը համաձայնագիր ունենալն է։ Ուզբեկստանի մարդու իրավունքների պաշտպանների միության նախագահ Ելենա Ուրլայևան այսօր ասել է, որ ոստիկանությունն իր նկատմամբ ֆիզիկական և սեռական բռնություն է կիրառել Ուզբեկստանի բամբակագործության սեկտորում մարդկանց ապօրինաբար շահագործելու փաստերը բացահայտելու և հրապարակելու համար։
Ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօրվանից արտակարգ ներողություն ենք ընդրում։ Այս պահին Իշխող Հանրապետականը փակ դռների ետևում շարունակում է հանդիպումը էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցով, որին ներկա է նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը։ Մինչ այդ խորհրդարան էր եկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, ով պնդել է, չնայած թանկացման դեմ ցույցերին, էլեկտրաէներգիայի սակագինը առաջիկայում կբարձրանա։ Թե որքան և երբ առայժմ հստակ չէ։ Հանձնաժողովը խոստանում է նախնական գնահատականը հրապարակել հունիսի 12-ին կայանալիք խորհրդարանական լսումների ընթառաջ։ Լսենք մեկ հատված Ռոբերտ Նազարյանի և լրագրողների այսօրվա զրույցից, որին ներկա է եղել Աստղիկ Բեդևյանը։
Մի քանի բաղադրիչներ կան սակագնում, քանի որ բազմագործոնն է սակագինը, որոնք ակնառու դարձնում են, որ սակագնի վերանայման արդյունքում որոշակի թանկացում կլինի։ Ինչ չափով, ինչ մեծությամբ, այդ մասին ես այսօր պատրաստ չեմ ասելու, մասնավորապես, որոնք են այն բաղադրիչները, որոնք մեր կարծիքով կարող են ազդել սակագնի վրա և տանել դեպի բարձրացում։ Դա ակնհայտ, ձեզ համար էլ պարզա, դոլար դրամ փոխարժեքը, որը կտրուկ փոփոխության ենթարկվեց, եթե հիշում եք, մենք 2014 թվականի սակագների վերանայման ժամանակ սակագնի հաշվարկման հիմքում հաշվեինք առել դոլար դրամ փոխարժեքը 407.6 դրամ, այսօր արդեն 480 կամ 481։ Մի բան հաստատակամ ուզում եմ ասել և ամենայն պատասխանատվությամբ, քանի որ բավականաչափ մեծ հնչեղություն է ստացել վերջերս հատկապես մամուլում, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը իր հայտում, ներկայացված հայտում ունի այնպիսի հոդվածներ, ոչ, շքեղության մասին է խոսքը, որը վերաբերում է թանգարժեք մեքենաներին, առանձնատների վարձակալությանը եւ էլի այլ ծախսերի, դրա համար այդ մասով ես ընդամենը կարող եմ եւ նախորդ սակագներում եւ գործող սակագնում եւ առաջիկա սակագնում այդ շքեղության որևէ էլեմենտ մեր սակագներում իր արտացոլումը չի գտնի։
Այսօրվանից արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ստուգումներ է սկսում գազա լցակայաններում։ Վերջին շաբաթներին մեկը մյուսին հաջորդած պայթյունների հետևանքով արդեն 3 մարդ է մահացել։ Վերջին դեպքը տեղի էր ունեցել 2 օր առաջ Կապանում։ Հայաստանում վարորդների գերակշիռ մասը նախընտրում է մեքենան բենզինի փոխարեն ավելի մաչելի գազով լիցքավորել, իսկ ով է վերահսկում և երաշխավորում ամեն քայլափոխի հանդիպող այդ բալոնների անվտանգությունը։ Հովանես Մովսիսյանն է զրուցել փորձագետների հետ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այսօրվանից ստուգումներ է սկսել հանրապետության գազալցակայաններում։ Վերջին ամսվա ընթացքում մեկը մյուսին հաջորդած 4 պայթյունների արդյունքում արդեն 3 մարդ զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Ստուգումները իրականացնում է նախարարության գազասարքավորումների և վառելիքի օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի պետ Ռուբեն Բադեյանը, ով մի քանի օր առաջ հայտարարել էր, թե պայթյուններից առաջել են եղել ստուգումներ, սակայն վթարի սպառնալիք առաջացնող որևէ խախտում չի հայտնաբերվել։ Գազի բալոնների տեղադրման մասնագետ Լևոն Թոփալյանի խոսքով պայթյունների հիմնական պատճառները երկուսն են. Բալոնը նախատեսված է մինչև 200 բար ճնշման համար, մինչդեռ Հայաստանի գազալցակայաններում մրցակցության պատճառով այս ցուցանիշը անգամ 270-ի է հասնում, արդյունքում խախտվում են օգտագործման կանոնները։
Շատ լսնելու դեպքում արդեն ժամկետը բալոնի օգտագործման ոչ թե 15 տարի դառնում է, բավականին կրճատվում է, որովհետև բարձր ճնշման դեպքում բալոնները ճիշտ է ինքը մետաղից է, բայց ինչ-որ չափով ընդարձակվում նորից նեղանում է, ու այդ ժամանակ աշխատանքը իր տարին տարեկան դիակտրվածքով կրճատվում։
Փորձագետի խոսքով պայթյունների շղթայական լինելու պատճառն էլ բալոնների օգտագործման ժամկետն է։ Նրա խոսքով դրանք նախատեսված են 10-ից 15 տարվա օգտագործման համար, սակայն վաղեմության ժամկետը որևէ մեկը չի ստուգում, դա Հայաստանում պարտադիր չէ։
Հայաստանի Հանրապետությունում ինտենսիվ ձևով գազի տեղադրումը սկսվել է մոտավորապես 15 տարի առաջ։ 15 տարի առաջ, եթե սկսել ենք տեղադրելը, հիմնականում բալոնների շահագործման ժամկետը, երբ որ այն շահագործվում է իր գործարանային տված չափանիշներով, իրանց մաքսիմալ շահագործման ժամկետը 15 տարին է։
Պայթյունների հարցով քնչական կոմիտեն քրեական գործեր է հարուցել անվտանգության կանոնները խախտելու համար։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանն էլ օրեր առաջ հայտարարել էր, որ գազալցակայաններից մեկում մոտ 1 ամիս առաջ ստուգումներ էին անցկացրել և 1 միլիոն դրամ տուգանել, սակայն թերությունները դրանից հետո չէին վերացրել։ Իրազեկ և պաշտպանված պարող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով էլ միայն ստուգումներ անցկացնելով և տուգանելով խնդիրը չի վերանա, սեփականատերերը տուգանքը մուծում են և շարունակում են աշխատել նույն պայթյունավտանգ պայմաններում։ Նրա կարծիքով խախտումներ ունեցող լցակայանները պետք է զրկվեն լիցենզիայից, իսկ պատասխանատու պաշտոնյաներն էլ պատասխանատվության ենթարկվեն։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մակարդակով անպայման կան փոխնախարարներ, ովքեր ամբողջապես համակարգում են այս ուղղությունը։ Այս փոխնախարարների մակարդակով պետք է պատասխանատվություն գրեն։
Այսօր Սյունիքի Մարսպետ Սուրիկ Խաչատյանի որդու մասնակցությամբ Սդղի գյոլից այս կրթուկից ուղիղ 1 ամից անց դեռ մեղադրյալներ և կասկածյալներ չկան։ Զաքարյանների ընտանիքը, որի 1 որդին կորցրեց աչքի տեսողությունը, իսկ մյուս որդին քթի կոտրված կստացավ, հայրենիքում արդար քննություն չստանալու դեպքում պատրաստվում են դիմել Ռուսաստանի իրավապահներին։ Առայժմ նախաքննությունից պարզ է միայն, որ հարցաքննվել է միայն Սյունիքի Մարսպետը։ Սիսակ ներողություն, հարցաքննել են նաև Սյունիքի Մարսպետը։ Սիսակ Գաբրելյանն է ամփոփում վերջին ամսում Սդղի գյոլից այս կրթուկի հետևանքներն ու արդյունքները։
Գորիսում Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ ծեցկրտուկից մեկ աչքի տեսողությունը կորցրած և քթի կոտրված կստացած Հարութ և Նուշեղ Զաքարյանների ընտանիքը հայտարարում է, եթե Խաչատրյանների ընտանիքն անպատիժ մնա, դիմելու են Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությանը։ Տուժած Զաքարյան եղբայրների մայրը Անահիտ Գալստյանն ազատության հետ զրույցում նշեց. Ծեցկրտուկից անցել է ուղիղ մեկ ամիս, սակայն մեղավորները դեռ ազատության մեջ են։ Քրեական գործի շրջանակում առաջխաղացում չկա։
Մենք չենք լռելու։ Ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ։ Մեծ ծրաս Եթե այստեղ գործերը կոծկվի, ես կդիմեմ Ռուսաստանին։ Իմ երեխեքը հավիտյոտեր չէին։ Տամում ում են ինչ արած, որ այսօրվա օրը պիտի այդ օրը ընկնի։ Աչքի ուսից զրկվի, խեհեշտ բան, ա։
Սդղի գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած ծեցկրտուկից Հարութ և Նուշեղ Զաքարյանները ճանաչվել են տուժող։ Արյունալի այս միջադեպից մինչ օրս, սակայն քնչական կոմիտեն կասկածյալների կամ մեղադրյալների մասին չի հաղորդում։ Մինչդեռ Զաքարյանների մայրը վստահեցնում է, ինքը, ամուսինը և որդիները մի քանի անգամ հարցակմվել են և ամեն անգամ ցուցմունք են տվել մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանի դեմ։ Իրավապահներից պահանջել են վերցանել Հարութի հեռախոսազանգերը։
Թող վերցանեն, ինչի են լռում, ինչի չեն հաստատում, ես չգիտեմ։ Այդքան մարդ նեղ եղել է, ամեն տղայիս գլխին 30-40 հոգով հարձակվել են, հրել են գցել, ինքը գետնի վրա պարկած է եղել ու հարձակվել են քացով, ինչով կարողացել են, էլ մահատներով, էլ մետաղական գործիքներով։
Տիգրան Խաչատրյանն էլ ա եղել։
Հա,
իսկ այդ 30-40 հոգին ովքեր են, իր թիկնապահները թե ընկերները։
Իրա այդ թափթփուկները։
Այսօր ազատության հետ զրույցում մարզպետի փաստաբան Մարտին Զիլֆուղարյանի օգնականը տեղեկացրեց, որ ծեսկրտուկի գործով հարցակնվել է նաև Սուրիկ Խաչատրյանը։ Մարզպետը շարունակում է պնդել, որ իր որդին անմեղ է, ծեսկրտուկի վայրում եղել է, սակայն որևէ մեկին չի հարվածել, ավելին փորձել է իրարից բաժանել վիճաբանողներին։
Տիգրանը Խաչատրյան, պարոն Խաչատրյանի որդին Տիգրան, մասնակցություն չի ունեցել, նա մենակ բաժանել է Պողոսին և Պետրոսին։
Այլ մանրամասներ փաստաբանի օգնականը չհաղորդեց։ Մարզպետի այս ցուցմունքի և նախկինում արած հայտարարությունների միջև, սակայն, որոշակի հակասություններ կան։ Դեպքից 2 օր անց ազգային ժողովում Սուրիկ Խաչատրյանը լրագրողներին վստահեցրել էր, որ իր որդին ծեցկրտուկի հետ որևէ կապ չունի ու այդ օրերին ընդհանրապես Գորիսում չի եղել։
Տիգրան ըստեղ է, Տիգրան Երևան մա, Տիգրան ինչ ունի սեղի գյուղանելու։
Գործի արդարքնությունը այլևս չեն ակնկալում նաև մոտ 1 ամիս առաջ նախագահական նստավայրի մոտ 3 ոստիկանների կողմից բռնության ենթարկված որդեգորույս զինվորների մայրերը։ Թեպետ դեռ 2 շաբաթ առաջ քրեական գործեր հարուցվել, սակայն ոստիկանների գործողություններից տուժած կանանցից որևէ մեկը մինչև օրս ոչ արձականության է հրավիրվել, ոչ էլ կարողանում է որևէ տեղեկություն ստանալ քննության ընթացքից։ Նաիրա Բուլղադարյանն է զրուցել որդեգորույս մայրերի հետ և լսել իրավապաշտպանների գնահատականը։ Որդեգորույս մայրերին բռնության ենթարկելու փաստով քրեական գործ հարուցելուց 2 շաբաթ անց պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում, արդյոք որևէ մեկին մեղադրանք է առաջադրվել և կա արդյոք կասկածյալ։ Հատուկ քնչական ծառայության լռությունը թույլ է տալիս կանանց հայտարարել, այս գործով արդարադատություն չի իրականացվի։ Նախագահական նստավայրի առջև բողոքի ցույցի մասնակից ոստիկանների կողմից բռնության ենթարկված կանայք մինչ այժմ ոչ հարցակնության են կանչվել, ոչ էլ առերեսվել ոստիկանների հետ։ Բանակում մահացած Արթուր Ղազարյանի մայրը Իրինա Ղազարյանը պնդում է, սա հաստատեց իր կասկածները, որ իրավապահները գործը կոծկելու են։
Ոչ մի բան, ոչ եկեք, ոչ հարցակնություն, ոչ մի բան։ Չորը, ես ասի, նույն ծրագիրն է իրանցը, իրան կծկծկե ու վերջ, ու ոչ մի բան չեն անի։
Դեպքից հետո Իրինայի առողջական վիճակը վատացել է, կինը 3 սրտի գանգատով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Որդեգորույս մայրը զայրացած է, ինչ են արել իրավապահները անցած 2 շաբաթվա ընթացքում, այն դեպքում, երբ բռնությունը պատկերող տեսագրություններ կան։
Ամեն փաստերն ունեն, եթե իրան կուզենան 10 րոպե այդ գործը կբացահայտի, որովհետև բոլոր փաստերով նկարված է։
Իսկ ինչու են լռում մինչև
հիմա։ Լռում են, որովհետև իրան զեր չի տալի, ես որ ասեմ, իրան սեփականություն է դա, իրան սեփականությունն է։ Մենք պետական ոչ մի բան չունենք, քանի գոյություն ունի Սերժ Սարգսյանը, Գևոր Կոստանյանը, Սերյան Օհանյանը, հնչական բաժինը, մեր ժողովրդի վիճակն էլ էսպիտի լինի։
Այն, որ ոստիկանների գործողությունների իրավաչապությունը քննող իրավապահները լռություն են պահպանում և չեն իրազեկում, թե ինչ փուլում է գտնվում քննությունը, իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին չի զարմացնում, բայց հայտումն իրենց ձեռնոցու չէ,
անցած տարիների փորձն է թույլ տալիս նման եզրահանգում անելու։
Պետք է անպայման լուրջ նախաքննություն վարվեր, որովհետև տեղի ունեցել, կարծում եմ, Հայաստանի պատմության մեջ ծանրագույն հանցագործություններից մեկը խաղաղ պայմաններում զոհված ծառայողների մայրերին, Սևազգես մայրերի նկատմամբ բռնություն եւ ուժեն կիրառել։ Ես կարծում եմ, որ համապատասխան մարմինները երկրի քաղաքական իշխանության հենց պահանջով պետք է շատ արագ հարուցային քրեական գործ եւ արագ նախաքննեին, բայց մեր իրականությունը ցույց է տալիս, որ մեր իշխանությունները շատ կարողանում են օպերատիվ լինել եւ արագ քրեական գործեր հարուցել, երբ որ խոսքը վերաբերում է դիմադիր գործիչներին։
թվականի առաջին եռամսյակում ավելացել է գործազրկությունը, կրճատվել է առևտրաշրջանառությունն ու էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, փակասել են ներմուծումն ու արտահանումը։ Այս ամենը պաշտոնապես հաստատում է Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը իր վերջին հրապարակած զեկույցում։ Հուսադրող չէ նաև տրանսֆերտների մասին կենտրոնական բանկի վերջին հրապարակումը։ Այս պատկերն աչքի առջև ունենալուց հետո և տնտեսագետները, և արտադրողները լուրջ կասկածի տակ են դնում պետական այրերի տնտեսական աճի ակնկալիքները։ Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել մասնագետների հետ։
2015 թվականի առաջին եռամսյակի տվյալները, որ օրերս հրապարակեց Հայաստանի վիճակագրական վարչությունը, մտահոգիչ են տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի համար։ Ամենամեծ խնդիրը մեր տնտեսության համար, Խաչատրյանը համարում է, ուղղակի ներդրումների կրճատումը։
Եռամսյակային հաշվետվությունների մեջ ավելի շատ անհանգստացողը ներդրումների խնդիրն է։ Ներդրումները, որ ուղղակի ներդրումները ընդամենը կազմել են այս եռամսյակում 35 միլիարդ դրամ, նախորդ եռամսյակի համեմատ կրճատվել են ուղի 50%-ով 60%։ Սա խոսում է, որ մենք իսկապես լրջագույն ճգնաժամի մեջ ենք գտնվում երկրի տնտեսությունը։ Եթե փորձել այդ ճգնաժամի չտեսնել ու չգնահատել ու դա արդարացնել նաև այդ 2-3% ակտիվության ցուցանիշով, սա խաղկանք է։
Տնտեսության որակի մասին խոսող ցուցանիշները ևս ըստ Վահագն Խաչատրյանի հուսադրող չեն։ Ավելացել է գործազրկությունը, կրճատվել է առևտրաշրջանառությունն ու էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, պակասել են ներմուծումն ու արտահանումը։
Օրինակ, վերցրեք էլեկտրոէներգիայի սպառում 8% նվազում, կարող եք վերցնել առևտրաշրջանառության սպառում գնի 8-ից մի քիչ ավել%, կամ մի քիչ պակաս, էլի մեզ տնտեսության որակ են ներկայացնում, վերցրեք արտաքին առևտուր, մոտավորապես 30%-ով կրճատված, սակայն սրանք այն փաստերն են, որոնց վերլուծության արդյունքում դուք չեք կարող տեսնել, ասենք, աճի տեղի ունեցել կամ իրականում մեր տնտեսության մեջ ճգնաժամի մեջ չի գտնում։ Ճիշտ է, մեզ հակառակորդները, այդպես ասենք, հակադարձ են, կարող են հակադարձել, ասենք, տեսեք, ավտոմերության աճի տեղի ունեցեց, բայց մեր նայումները տեղը դերևում է, որ հիմնականում հանքարդարության բնագավառում և, ասենք, ծխախոտի արտադրության բնագավառում տեղի ունեցող աճի շնորհիվ է արձանագրվել տնտեսական աճ։ Բայց տեսեք, հանքարդարությունը աճում է, բայց արտաքին առևտուրը պակասում է, սա է տարօրինակ։
Տրանսֆերտների մասին կենտրոնական բանկի վերջին հրապարակումը ևս գալիս է լրացնելու պատկերը։ Տնտեսական աճ ակնկալելն այս պայմաններում ըստ Վահագն Խաչատրյանի լուրջ չէ։
Տեսնում եք, որ նույն պատկերն է, ինչ որ տարվա սկզբից գալիս է, մոտ 40-ից 50% կրճատվել է։ Սա խոսում է նրա մասին, որ մեր տնտեսության աճի պայմաններ չկա, այսինքն մենք տնտեսության հիմնականում աճը պայմանավորված է դրսի տրանսֆերներով, որի նկատմամբ արդեն միտումները բացասականային ի վիճակ շարունակում են, երկրորդը ներդրումներ, ելի նույն միտումները շարունակում են, երրորդը միջազգային տարբեր կազմակերպություններից կամ ընկերություններից վարկերի վերցնել, բայց դա արդեն դա էլ է սահմանափակ դառնում, սահմանափակ լինում, որովհետև մենք արդեն 50% տավել պետական պատկան ենք, և այս պայմաններում տնտեսական աճ ակնկալը դա արդեն ինչ մեղմացած լուրջ։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին անդրադառնանք։ Նոր սկանդալ է հասունանում Թուրքիա-Բելգիա հարաբերություններում հայոց ցեղասպանության խնդրի շուրջ։ Բելգիայի հումանիստական ժողովրդավարական կենտրոն կուսակցության անդամ, ազգությամբ թուրք պատգամավորը հեռացվել է կուսակցությունից հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու համար։ Բելգիայի խորհրդարանի կոալիցիայի մաս չկազմող կուսակցության ղեկավարն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ցեղասպանությունը, հայոց ցեղասպանությունը ժխտող ցանկացած մեկ կհեռացվի իրենց քաղաքական ուժի շարքերից։ Այսօր արդեն Թուրքիայում Բելգիայի դեսպանատան առջև բողոքի ակցիաներ են սկսվել, որին մասնակցել է նաև նախագահի դուստրը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Թուրք-բելգիական սկանդալ հայոց ցեղասպանության ժխտման պատճառով, այսպես կարելի է բնութագրել իրավիճակը, որ ստեղծվել է երկու երկրների հարաբերություններում այն բանից հետո, երբ Բելգիայի առաջատար ֆրանսախոս քաղաքական ուժերից մեկը, հումանիստական ժողովրդավարական կենտրոն կուսակցությունը, որոշեց իր շարքերից հեռացնել երկրի ազգությամբ թուրք ամենահայտնի գործիչներից մեկին, Բրյուսելի տարածաշրջանային խորհրդարանի պատգամավոր 33-ամյա Մահինուր Օզդեմիրին։ Բելգիական կուսակցության ղեկավարությունն այս որոշումը կայացրեց այն բանից հետո, երբ տեղական հեռուստաղալիքներից մեկի եթերում ազգությամբ թուրք պատգամավորը խուսափեց պատասխանել լրագրողի հարցին, թե ինչպես նա կորակեր 1915 թվականի իրադարձությունները։ Օզդեմիրի այս քայլը թերևս վերջին կաթիլն էր, որ լցրեց նրա կուսակցական ղեկավարների համբերության բաժակը։ Ավելի վաղ, ապրիլին, Մահինուր Օզդեմիրը բոյկոտել էր Բրյուսելի տարածաշրջանային խորհրդարանում ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի հայտարարված լռության րոպեն։ Այդ օրերին Օզդեմիրը պնդում էր, թե չկա որևէ դատական որոշում, որ կհաստատեր հայերի ցեղասպանության մասին պնդումները։ Հումանիստական ժողովրդավարական կենտրոն կուսակցության ղեկավար Բենուա Լյուդգենը իր կուսակցի այս քայլերին ի պատասխան հայտարարեց. ցեղասպանությունը ժխտող որևէ անձ մեր կուսակցության շարքերում տեղ չունի։ Եվ եթե բելգիական կուսակցության կողմից մայիսի 29-ին կայացված այս որոշումն առաջին օրերին Անկարայում գրեթե աննկատ անցավ, ապա Երևանից թուրքական իշխանություններն ու իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը սկսեցին հանրության ուշադրությունն ակտիվորեն Սեբերել խնդրի վրա։ Սկզբում գրավոր հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Թանյու Բիլգիչը։ «Մենք պարզապես ցնցված ենք այս որոշումից, որը հակասում է այն խորը ժողովրդավարական ավանդույթներին, որոնք առկա են Բելգիայում», նշում է թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը հավելելով. «Նման քայլերը կարող են բարդացնել Բելգիայում ապրող շուրջ 220,000 թուրքերի ինտեգրումը տեղի հասարակությանը», կոչ են քանում բելգիական կուսակցություններին և այդ երկրում գործող մյուս բոլոր կառույցներին զերծ մնալ քայլերից, որոնք բևեռացման են հանգեցնում հասարակության ներսում», նշված է թուրքական արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 5 օր առաջ ծագած այս սկանդալը որոշեց օգտագործել նաև իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ 3 մի շարք իշխանամետ ոչ կառավարական կազմակերպություններ Էրդողանի դստեր Սումեայի գլխավորությամբ բողոքի ցույց կազմակերպեցին Ստամբուլի բելգիական հյուպատոսարանի շենքի առջև, «Մենք բոլորս Մահինուր ենք» կարգախոսների ներքո։
Բրյուսել Բաշկենտ Պարլամենտոսու եսի Մահինուր Օզդեմիրի
Բրյուսելի մայրաքաղաքային խորհրդարանի պատգամավոր Մահինուր Օզդեմիրի հետ տեղի ունեցածը խիստ դատապարտելի է։ Նրան կուսակցությունից հեռացրել են հայկական լոբիի պնդումներին չաջակցելու համար, ինչը ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքների կոպիտ խախտում է, նշում էր բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը, ընթերցելով բելգիացի դիվանագետներին հասցեագրված բողոք նամակը։ Հավելեմ, սակայն, որ սա եվրոպական քաղաքական կյանքում առաջին դեպքը չէ, երբ ազգությամբ թուրք գործիչը հեռացվում է այս կամ այն կուսակցության շարքերից հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ 2006-ին այս ճակատագրին արժանացան Հոլանդիայի քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության թուրք անդամներ Օսման Էլմաջին և Այհան Թոնջան, ինչպես նաև աշխատավորական կուսակցության անդամ Էրդինչ Սաչանը։ Երեքն էլ հակադրվում էին իրենց կուսակցությունների հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող մոտեցմանը։ Դրանից մի քանի տարի անց Ֆրանսիայի կանաչների կուսակցության շարքերից հեռացվեց Սրմա Օրան Մարցը, ով ևս հրաժարվել էր 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն որակել։
Պաշտոնական այցով Չեխիայում է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Հայոց ցեղասպանության Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի Հայաստան, Եվրամիություն, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրասիական տնտեսական միություն հարաբերությունների և մի շարք այլ կարևոր խնդիրներ են եղել երկու երկրների գործադիր ղեկավարների քննարկման առարկան։ Մի շարք պաշտոնական հանդիպումներից հետո երկու երկրների վարչապետները հանդիպել են լրագրողներին, ասուրիսի ներկա եղել Լուսինե Մուսայլյանը։
Հայաստանը Չեխիայի համար կարող է կամուրջ դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության հարցում, այս մասին հայտարարել է Չեխիայի վարչապետ Բոհուսլավ Սոբոտկան Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում։
Armenia je jejím členem, Česká republika je členem Evropské unie a nepochybně máme zájem jako Česká republika na tom.
Նախորդին հիշեցնենք, Չեխիայի կառավարության ղեկավարի հրավերով Պրահայ ժամանել Հայաստանի կառավարական պատվիրակությունը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Երկու երկրների կառավարությունները համագործակցության վերաբերող հարցերի շուրջ բանակցելուց հետո հուշագիր են ստորագրել։
Potenciál spolupráce v této oblasti rozhodně není plně využit.
Չեխիային հետաքրքրում է Հայաստանի հետ տնտեսական կապերը եւ ակնհայտ է, որ հնարավորություններն ամբողջությամբ չեն օգտագործվում։
Մենք համարում ենք զարգացող պարտներա Չեսկա Ռեպուբլիկայի ու ռեգիոնի Նիհո Կովկազո։
Հայաստանը համարում ենք տարածաշրջանում կարևոր գործընկեր, հայտարարել է Չեխիայի կառավարության ղեկավարը։ Հայաստանի վարչապետը նույնպես կարևորեց Եվրամիության անդամ Չեխիայի հետ առավել սերտ համագործակցություն։ Նշեց, որ այսօր Հայաստանից ժամանած շուրջ 50 գործարարների մասնակցությամբ հայ-չեխական գործարար համաժողովի ընթացքում կփորձեն առավել հստակեցնել համագործակցության շրջանակները։
Քաղաքական առումով քաղաքական հարթակում մեր համագործակցությունը գտնվում է շատ բարձր հիմքերի վրա, եւ մեր երկու վարչապետերի ցանկությունը, որպեսզի տնտեսական ոլորտում առկա ռեսուրսը, ներուժը, պոտենցիալը մենք ավելի արդյունավետ օգտագործենք։
Հովիկ Աբրահամյանը անդրադարձավ նաեւ Պրահա-Երևան ուղիղ չվերթի վերականգնման հարցին, շեշտեց, որ խնդիրը գտնվում է մասնավոր անձանց հայեցողության շրջանակներում, սակայն Հայաստանի եւ Չեխիայի կառավարությունները պատրաստ են իրենց հերթին աջակցել չվերթը վերականգնելու հարցին։
Ես առաջարկել եմ, որպեսզի առավոտյան մենք հանդիպենք այդ ընկերության նախագահի հետ, ես փորձելու եմ, որպեսզի քննարկենք այդ չվերթի վերաբացման հարցը, եւ եթե Հայաստանի կառավարությունը կարող է ինչ-որ հարցով աջակցի, որպեսզի այդ չվերթը վերաբացվի, մենք անպայման փորձելու ենք աջակցել, եւ նաեւ խնդրել եմ Չեխիայի վարչապետին, իմ կոլեգային, որպեսզի մեզ աջակցի այդ հարցում։
Չեխ լրագրողներից մեկը ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի վարչապետին հիշեցրեց Չեխիայում 22 տարի ազատազրկման դատապարտված Անդրանիկ Սողոյանի մասին, ով ներկայումս ոչ թե չեխական բանտում է, այլ Հայաստանում, եւ Հայաստանի կառավարությունը չի պատրաստվում արտահանձնել նրան։ Չեք կարծում, որ այդ հարցը կարող է բացասական անդրադառնալ հայ-չեխական հարաբերություններին, մասնավորապես հարցրեց լրագրողը։
Այնտեղ ուրեմն բացակայում է երկու երկրների միջև համաձայնագիրը, որը որ կարող են ուղղակի այդ հարցին տալ լուծում, այսինքն դրական լուծում, եւ հիմա ես տեղյակ եմ, որ իրենք քննարկում են այդ խնդիրը, եւ եթե ապագայում հնարավոր լինի այդ հարցին իրավական դաշտում լուծում տալ, անպայման Հայաստանի կառավարությունը գնալու է այդ հարցի լուծմանը, եւ մենք պատրաստ ենք եւ համոզված ենք, համաձայն ենք, որ յուրաքանչյուր մարդ, որը որ օրենք է խախտել, պետք է անպայման հավուր պաշարի ստանա պատիժը իր։
Եվ ծրագրի վերջում մամուլի տեսությունը կասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը, անդրադառնալով ազգային ժողովի պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի օրերս հնչեցրած աղմկահարույց սպառնալիքին, նշում է, որ բռնաբարությունը լավ բան չի, թեկուզև փոխաբերական իմաստով, օրինակ երբ մարդկանց ուղեղը բռնաբարում են վատ հայերենով, չկարողանալով գոնե մեկ կապակցված միտք արտահայտել։ Հենց այդպես են խոսում պատգամավորներից շատերը, քյաբաբը եւ օղին այնքան են բռնաբարել նրանց ստամոքսը, որ մարսողական պրոցեսը երևում է նրանց դեմքերին եւ ակնհայտորեն խոչընդոտում է մտածողության բոլոր դրսևորումներին։ Պարլամենտում հերոսներ, ազգանվերներ, ազատամարտիկներ, ֆիդայիններ պետք չեն, այնտեղ անհրաժեշտ են գրագետ պատրաստված մարդիկ, որոնք կկարողանան հակակշիռ դառնալ գործադիր իշխանությանը։ 168 ժամի փոխանցմամբ մայիսի 31-ին Աբովյան քաղաքի քաղաքապետի թեկնածու Կարապետ Իսրայելյանը դիմել է ոստիկանություն, հայտնելով, որ Աբովյանի հանրապետության փողոցում գտնվող կենտրոնական շուկայի տարածքում իրեն ծեցի են ենթարկել։ Նա չի կարծում, որ թեկնածուներից որևէ մեկն է պատվիրել, նրանցից երեքն էլ ինձ համար երեխա են, Էդվինն էլ, Պալաչն էլ, իսկ այդ Վահագնի ապ ու պապերը չեն կարող ինձ 5 մետրից մոտ գալ, բայց նրա կողքին կանգնած է թիկնազորը, ու մեկը կարող է նրան շոյել լու համար արել է, ասում է Իսրայելյանը։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե այս տարվա առաջին 4 ամիսներին կենտրոնական բանկի հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն մասնավոր տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը կազմել է $198 միլիոն, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի 352 500 000 փոխարեն։ Ռուսաստանից մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը կրճատվել է ավելի քան 2 անգամ, $310 միլիոն հասնելով $148 700 000։ Անդրադառնալով գազալցակայաններում վերջերս տեղի ունեցած պայթյուններին, հայոց աշխարհը վկայակոչում է տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության գազասարքավորումների և վառելիքի օբյեկտների տեխանվտանգության փորձաքննության բաժնի պետ Ռուբեն Բադեյանին, ով պնդում է, որ պայթյունների ճնշող մեծամասնությունը վարորդների մեղքով է լինում։ Գազալցակայաններում պայթյունների 90% վարորդների մեղավորությամբ է լինում, քանի որ գազաբալոնները սխալ են շահագործում կամ ժամանակին չեն ներկայացնում փորձաքննության, ասել է Բադեյանը։ Թերթը վկայակոչել է նաև իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության անդամ Սիրանուշ Զաքարյանին, ով ասում է, թե շատ վարորդներ զարմանում են, իմանալով, որ մեքենայի բալոնը պետք է ներկայացնեն փորձաքննության, ընդամենը 5-6000 դրամ են վճարում սեփական ավտոտնակում ինքնագործնեությամբ զբաղվող ինչ-որ մեկին և փոխարենը ստանում ստուգման մասին կեղծ կտրոն։ Պայթյունների մեղավորները ինքնակոչերն են կամ անպատասխանատու վարորդները, ինչպես նաև նրանց վերահսկելու կոչված պետական մարմինները, սակայն որևէ դեպքի առնչությամբ նրանք դատարանի առաջ չեն կանգնել։ Ըստ Զաքարյանի, միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի խնդրին տեսանելի լուծում տալ։
Այս ծրագրի համար նախատեսել էինք այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին, իսկ այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։